Există în trăirea noastră creștină momente dese când avem sentimentul că ni se clatină piciorul. Sentimentul acesta al abandonului. Cum că nimeni nu ar ști de tine. Rog în dimineața asta, cel puțin sentimentul acesta să-l conștientizăm, adică acela că Dumnezeu s-a jurat pe sine însuși că nu ne va abandona vreodată. Dacă dimineața asta experimentezi înstrăinarea de Domnul, aș vrea să înțelegi că cel care a plecat nu e el, ești tu. Există o povestioară celebră care povestește că doi soți care au vrut să celebreze 25 de ani de căsătorie, au mers undeva într-un local, au mâncat, au lăsat o bornă în timp, amintindu-și cu plăcere cei 25 de ani de căsătorie. Noaptea târziu, întorcându-se spre casă, soțul la volan, iar soția era rezemată pe cotiera din dreapta, pe ușă, i-a spus în felul următor, zice, dragul meu, îți aduce aminte cât de apropiați eram în primii ani de căsătorie? Aproape că nu puteai schimba vitezele. El a replicat. Eu am rămas în același loc. Dacă aș aplica asta la umblarea cu Dumnezeu, dar aș vrea să reflectați și în familie, aș vrea să înțelegeți că dacă după 25 de ani, după 10 ani, după 20 de ani sau 30 de ani de pocăință, experimentez starea acestor soți. Cel care a rămas în același loc e Dumnezeu. Amin. Însă după 25 de ani s-ar putea loc să te razi pe cotiera dintre scaune, te razi pe cotiera din dreapta. Și dacă experimentez o stare de răcire spirituală. De obicei, mediocrii în sările de curs spun, toți suntem la pământ. Nu știu ce se va întâmpla la bacalaureat. Toți suntem praf. Să când se dă examenul, unii eu cu 10 bacuri. Și atunci realizează că cel care e praf, îi e. Unii stând în adunare, zice, nu știu, toată biserica e dezastru. Aș vrea să spun că s-ar putea să ai o falsă imagine, să trăiești o iluzie. Tu ești praf. Sunt frații aici care îl iubesc pe Domnul.
Amen.
Oameni care umblă cu El. Asigură-te că ești printre ei.
Amen.
Dimineața asta am să folosesc, este o carte în care nu se prea predică. Am vorbit în prima noastră întâlnire despre judecata viitoare. Am spus atunci că este un act de justiție divină. Este un eveniment global, cosmic. Toți ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi, fie că ne pliem pe setul acesta de valori a lui Dumnezeu sau nu, noi toți ne vom înfățișa în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și fiecare va da socoteală de binele sau răul pe care l-a făcut. În esență ne-am uitat cum judecă Dumnezeu atunci când judecă. A spus că justiția lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu este o judecată dreaptă, că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. Adică Dumnezeu ne cunoaște. Judecata lui Dumnezeu presupune apoi o sentință dreaptă și irevocabilă, plata păcatului fiind moartea. Deci niciun om n-ar putea plăti păcatul cu orice altceva. Și ne-am uitat că Dumnezeu când judecă, întotdeauna înainte oferă o soluție și apoi rostește sentința. Și mulțumim, dragă Doamne, că dacă n-a venit justiția divină încă, mulțumim că ne faci parte de soluție. De aceea, dacă vreunul dintre dumneavoastră, în dimineața aceasta, vreunul dintre noi, este aici, este religios, dar n-ai o soluție în fața justiției divine. Adică te va urca Dumnezeu pe cântar într-o zi. Mă rog, în dimineața asta, să lași ca Duhul lui Dumnezeu să te prezinte în fața Tatălui.
Amin.
Și prin Domnul Iisus Hristos să ai parte de cunoașterea lui Dumnezeu.
Amin.
Aseară ne-am uitat la o altă situație, la adevărata credință. De ce e important adevărata credință? Și a spus că adevărata credință credință sfidează spiritul de turmă. Ea nu merge la grămadă. Și sfidând spiritul de turmă, se atinge de poala hainei Domnului. Este ceea ce a făcut o femeie care suferea de o boală deja cronică. O boală care a dus-o la periferia societății, pentru că, din punct de vedere legal, levitical vorbind, boala asta presupunea restricții inimaginabile, o excludere din familie și din societate. Ne-am uitat la credința adevărată care se atinge de boala hainei în ciuda faptului că masele mari de oameni au închinarea de turmă. Și am spus, nu majoritatea determină adevărul. Vreau să vă spun ceva ce n-am spus aseară în mesajul acesta. Adevărul este independent de noi. Adevărul nu determină majoritatea. Și ce zice Costac Ioanid într-o poezie celebră? El zice, nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călători, însă calea e Iisus. Nu noi, nu e o formă adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o persoană. Adevărul e Iisus. Adevărul nu determină mulțimea. Că dacă am fi 2000, înseamnă că avem dreptate. Adevărul, fac acum afirmația aceasta, adevărul este adevărat și dacă îl neagă toți. Și minciuna e mincinoasă și dacă o îmbrățișează toți. De aceea, mai ales în România, există întrebarea asta, zice, voi de când sunteți? Și cât sunteți acolo? Dragii mei, vreau să vă spun că au fost perioade în istorie când a fost un singur om plus Dumnezeu și au fost majoritar în universul acesta. Deci nu mulțimea determină adevărul. Și femeia aceasta a sfidat mulțimea și s-a atins de poala hainei. A meritat? S-ar putea dimineața asta să tânești după tine mandări de păcate de 20 de ani, de 30 de ani, fiind membru aici. Sau în nepoți la mine acasă sau în altă parte, să tânești după tine gunoaie pe care dacă le-am aduce acum aici, ar mirosi greu. N-ai vrea să te atingi, spune măseală, de poala hainei. Nu ți-a ajuns 12 ani, 20 de ani, 30 de ani, de când târăști după tine forme religioase, în loc să te atingi de poala hainei. Faci lucrul numai pentru că le fac alții. Credința adevărată este credința apoi care îl duce pe Iisus acasă. Iar el i-a spus, hai până la noi acasă. Hai că la noi acasă e moartea. Ai avea libertatea să-l duci astăzi la prânz acasă. Să spui, Doamne, te rog, vină acasă și scoate moartea din casa mea. Scoate mizeriile alea din casa mea, din viața mea. Formalismul ăla religios pe care îl tărăsc după mine. Credința mântuitoare înseamnă credința lui Iair din textul din Luca 8:41 jos. Hai la noi acasă să ne vezi acasă cum arată. Hai că aici la biserică ne-am îmbrăcat frumos și arătăm bine. Dar vină, Doamne, să ne vezi peste săptămână. Vino să vezi credința noastră de 2 bani și pocăința noastră de ieftină. Hai acasă, Doamne, că am îmbrățișat o formă de credință care nu a schimbat niciodată numai părul, dar năravul nu. Credința mântuitoare, dragii mei, schimbă lupii în miei. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă în Scriptură și veți vedea un mare lup pe nume Saul din Tars. Ăsta a plecat în vânătoarea de miei și pe drumul vânătorii lui s-a întâlnit cu mierul lui Dumnezeu. Ioan 1:29 zice, iată mierul lui Dumnezeu, observați că accentul e articol hotărât aici, nu e un miel, ci este mierul. Articolul hotărât spune că e unul singur. Poate după masă ne uităm în textul din Ioan 3, dar am zis că ne uităm în atâtea texte și nu știu când că nu ne mai întâlnim după masă. Și când mielul lui Dumnezeu s-a întâlnit cu lupul Saul din Tars, ce-a făcut cu el? I-a schimbat religia? Nu. I-a schimbat viața. I-a schimbat viața. Dacă nu ți-ai schimbat viața niciodată, ne-am rugat pentru cei 10 candidați, cel puțin la ora asta, urmează să vedem ce Duhul lui Dumnezeu va adăuga sau ce va mai tăia. Dar dacă nu ți-o schimbat viața, oprește-te și lua viața. Doamne, nu forme. Ne avem o cântare care spune, schimbă-mi, Doamne, gândul. Schimbă-mi, Doamne, viața. dimineața asta, ia-l și du-l acasă. Și lasă să scoată. Întreb din nou, s-o meritat ca la femeia asta să-l ducă pe Hristos acasă? S-ar putea să fie dureros. Ești un tânăr care a accesat site-uri mizerabile. Nu știe nimeni dacă Hristos știe. Lasă să șteargă, să dea un delete serios. Pentru toate gunoile alea. Ești femeia aia, soția unui bărbat. Dar ai o inimă infidelă. Ești un tânăr care calci în picioare pe mama care ți-o dat naștere și pe tata care te-a născut. Și spuneam aseară, e adevărat că mama nu știe engleză și nu știe umbla pe iPhone-ul tău. Cu toate acestea, a cinstit pe tata și pe mama. E cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință. Și în final, spuneam aseară, credința adevărată este credința care crede până la capăt.
Amin.
Tu ce ai fi făcut în locul lui Iair?
Să vină unul de acasă să spună, dar nu mai deranja pe învățătorul că prăbușirea e atât de mare, încât n-are rost. Vreau să spun ceva dimineața asta.
Oricât ar fi derapajul de mare, oricât ai fi cufundat de adânc în hăul lui, te rog să crezi până la capăt. Hristos te va ridica. O cântare pe care o știu de la bunicii mei, Doamne, ridică-mă și-o ista prin credință în calea ta.
Dumnezeu îi spune lui Iair când a primit vestea de acasă, nu te concentra pe ce s-a întâmplat.
Crede numai. Și am spune dimineața asta, Doamne, mărește-mi credința.
Dar credința are dușmanii ei. Și în dimineața asta am să vă citesc un text din epistola lui Iuda. Înainte de Apocalipsa este epistola lui Iuda. Probabil că nu v-ați prea îndelevicit cu ea. Este scurtă, 25 de versete de toate. Noi citim jumătate din epistola aceasta. Ne ridicăm să citim cuvântul acesta, epistola lui Iuda, începând cu versetul 1, să ne uităm la dușmanii credinței, dar am să folosesc o antiteză permanentă, un paralelism antagonic, să-i spun așa, în care am să vă spun într-adevăr și ce-i dușman, și ce-i fals, dar și ce-i real, pentru că în vremea noastră nimic nu ne mai mișcă. De aceea vă uitați și la emisiunile de știri și observați că tot ce ne prezintă sunt niște traume inimaginabile în lume. Auzi că o soție și-a înjunghiat bărbatul de 20 de ori. Că una l-a lovit cu toporul așa încât au creat în societatea noastră o imunitate la durere. Nu mai simți cu ceilalți. Când auzi că unul e în spital operat de nu știu ce zeșeană, ce e asta pe lângă 30 de lovituri de topor? Tu ai deja, ai auzit lucruri așa încât noi nu mai simțim unii cu alții. Plânge mama pentru copil în adunare, dar nu mai simte nimeni cu ea, că tu deja ești îngropat în atâta durere încât dorința întunericului, a diavolului, este să devii insensibil la lucrurile care se întâmplă. De aceea, uitați-vă ce zice cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Iuda, versetul 1 spune așa. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie, și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și bagiocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și să pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Amin.
Amin.
Voi veniți să vă așezați. Și ziua de astăzi este parte din invitația pe care Duhul lui Dumnezeu ne-a făcut-o în titlul acesta generic al întâlnirilor din Casa Domnului: Alege viața, alege-L pe Iisus. Este o sinonimie, este o repetiție specific poeziei ebraice, dacă vreți. Evreii spuneau același lucru, îl repetau însă într-o formă progresivă ca intensitate, folosind de adevărat un limbaj mult mai specific decât al nostru. În dimineața asta continuăm să facem aceeași ofertă de viață, de har, chemând oamenii și chemându-vă și pe dumneavoastră să alegeți viața. Nu uitați că în înțelepciunea lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu ne-a pus în fața alegerilor. În bunătatea Lui, Dumnezeu îți respectă și cele mai proaste alegeri pe care le-ai putea face. De pildă, în Biblie este un băiat, pilda aceasta este pilda fiului risipitor. Băiatul acesta ia decizia să plece de acasă. El a interpretat ideea de libertate în termenii rebeliunii. El s-a gândit că liber, independență, înseamnă să faci ce vrei. Și într-o zi și-a luat partea de avere de al casa tatălui și a plecat într-o țară depărtată. Ce s-a întâmplat? Interpretarea aceasta e atât de păguboasă. A făcut o alegere. S-a gândit că viață înseamnă undeva departe de tata. Sunt oameni care interpretează pocăința, de pildă, ca fiind o serie de reguli restrictive. Nu face aia, nu face aia, nu face aia altă. Nu e asta pocăința. Pocăință nu înseamnă să nu faci ceva. Pocăință înseamnă să faci ceva. Să faci ceva. Eu nu cred în pocăiți care spun: vai, mi-am propus atâta mă frământ să nu mai înjur. Nu, pocăință înseamnă să vorbești frumos. Pocăință nu înseamnă un stres că eu să nu mai beau. Că nu pot să cred cu un om care se pocăiește, trebuie să se păzească de asta, că are plăcere de altceva. Pocăință înseamnă să te alipești tare de mine și să-ți fie groază de rău. Nu mă frământ deloc să nu înjur, că nici nu am predispoziția asta. Nu am deloc în mine dorința asta și că nu e o luptă cu așa ceva. Lupta e să fac binele. Pocăință nu înseamnă nu trece pe roșu, nu trece pe roșu. Pocăință înseamnă treci pe verde. Mă înțelegeți? Asta a înțeles Domnul Iisus când a venit. Biserică nu înseamnă set de reguli pe care lipim noi pe ușă, ca la, știu, catedrala din Wittenberg. Nu face aia, nu aia, nu aia. Nu e asta pocăință. Pe care dintre dumneavoastră v-aș putea ține la pocăință lângă Domnul cu reguli? V-aș putea? Pocăință înseamnă pasiune, dragoste. Este o diferență, la urma urmei, între a iubi pe cineva și a fi pasionat de cineva. Și asta trebuie să experimentați și în familie. Sunt oameni care stau împreună așa, că se iubesc, dar sunt oameni pasionați, care și dacă are de pierdut, din pasiune pentru celălalt, face lucruri care îi plac lui, nu lucruri care îi plac ei sau lui. Sunt lucruri extraordinar de importante și asta face numai pasiunea. Ei, Domnul Iisus Hristos a fost pasionat de noi. Mă rog în dimineața asta să ne lăsăm prinși de Harul lui Dumnezeu și captați de Cuvântul lui Dumnezeu. Adică ca Mozart, prins pur și simplu de muzica ta. Dacă nu te pătrunde, dacă Dumnezeu nu-i în noi întreg și în toate dimensiunile și dacă nu ne acordează fiecare coardă a ființei noastre, atunci avem o problemă. Deci dacă ești pocăitul acela care te gândești că te-ai hotărât de mâine să vorbești frumos cu nevastă ta, vreau să spun că nu trebuie să fii pocăit să faci asta, să fii un om întreg doar. Pocăit e mult mai mult de atât. Pocăit e mult mai mult decât atât. Deci n-aș putea să cum adică să-i vorbești soției urât. Dar de ce? Și tipul ăla de bărbat buldozer care atunci când vine acasă, toată lumea aliniată la ușă, trebuie mâncarea pusă, dar nu înțeleg de ce. Ați observat că la noi la pocăiți de obicei eternul pireu când mergem de la biserică, bărbații să trânt undeva și nevasta trebuie să pregătească și să o cheme, hai că e gata. Dar de ce nu vrei să fii parte în toată povestea asta? Te-ai dus undeva, te-ai pus și ea trebuie să facă asta. Dar de ce? Nu ți-ai pus niciodată întrebarea cine o așezat rânduiala asta? Noi, probabil. Dar ce-ar fi dacă l-ai mestecat tu? S-ar conveni să faci într-o duminică, să stai ea undeva întinsă, tolănit așa, într-un relax total. Nu cred că ți-ar cădea bine, dar ea face asta de 10 ani, de 20 de ani. Când mă uit în Biblie, găsesc câteva lucruri care sunt extrem de importante în dimineața asta, în textul acesta, extrem de importante pentru noi. Mă rog pentru credința aceea care transformă vieți. Amin. Credința aceea care îl face vizibil pe Hristos în noi. De ce e important să vorbim despre credință? Pentru că tot ce avem, avem prin credință. Absolut tot ce avem, avem prin credință. De pildă în, 11, în Evrei 11 cu 6, ni se spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de El trebuie să creadă că El să creadă ceva ca să apropie și că răsplătește pe cei care îl caută. Așadar, este extrem de important să mă întreb astăzi dacă credința mea e una veritabilă. Biblia ne-a fost dată și să ne verificăm credința. Nu sunteți curioși dacă aveți o credință adevărată? Nu sunteți curioși dacă nu cumva vrăjmașii credinței v-au diluat credința, v-au golit-o de noi, mă, de sens, și acum aveți o credință, dar n-aveți nădejdea finalizării ei într-un cadru glorios. Adică s-o strecurat tot mai mult printre noi că nimeni nu știe ce se va întâmpla până la urmă. N-aș îmbrățișa o astfel de credință care nu-mi dă nădejdea slavei nici pentru o secundă. De altfel, Apostolul Pavel a spus, Hristos în noi. Păi nădejdea slavei. Nu e o casă mai bună, nici o mașină mai bună, ci e nădejdea slavei. Uitați-vă de pildă ce zice Ioan despre credință. La finalul Evangheliei lui, Biblia ne-a fost dată să ne verificăm și conținutul credinței. Nu e important numai să crezi, e important și ce credem, dragii mei. Și de aceea, în Scriptură, nu se merge pe păreri. Uitați-vă ce zice Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 30 la 31. Zice, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Dar ce să credem? Să credem că Iisus este Hristosul și Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viață în numele Lui. Conținutul credinței este extrem de important. Hristosul este sinonimul lui Mesia. Hristos este un cuvânt grecesc. Mesia este unsul, trimisul din limba ebraică, da? Iisus este unsul, trimisul. Și crezând asta, să avem viață în numele Lui. De aceea, astăzi când vom vorbi despre dușmanii credinței, îi vom identifica așa cum Duhul lui Dumnezeu i-a identificat, așezând trei personaje vechi testamentale, exponenți a unor dușmani ai credinței mântuitoare. Când vom analiza dușmanii credinței, îi vom analiza uitându-ne la ce produce credința aici și care este finalitatea acestei credințe. Iuda zice, epistola s-a scris undeva în anii între 65 și 80 după Hristos, încă de pe atunci s-a început un proces de diluare a credinței. S-a pornit pe trendul acesta, pe drumul acesta a unei pocăințe ieftine, a unei credințe goale. Oamenii să păstreze forma, dar să-și piardă umblarea cu Dumnezeu. Pentru edificarea dumneavoastră acasă, v-aș recomanda să citiți Isaia capitolul 1. În Isaia capitolul 1, în primele 10 versete, este prezentată starea națiunii. Un popor în decadență, un popor prins în mreaja fără de legii, dar din versetul 11 ni se spune că oamenii aceștia au păstrat forma. Aveau sărbătorile, aveau darea legii, țineau absolut tot ritualul vechi testamental, dar Dumnezeu se scârbise deja și de sărbătoarea lor. N-aș vrea vreunul dintre noi să manifestăm o asemenea credință, ci ne rugăm ca Dumnezeu să nască în noi credința care aduce cerul. Credința care ne transformă. Credința aceasta este mereu și mereu sub asediu. Diavolul niciodată nu vrea să ne ia formele. În biserici de obicei se ajunge la tot felul de conflicte din forme. Dacă ei amborul de aici și îl muți acolo, vreo 10 de prin biserică sar în sus. Dacă băiatul de la sintetizator bate un pic prea tare, 5, vin și ne spun că la ei acasă, în groapa de după deal, nu se face așa. Noi avem cu formele probleme. Că la noi se cântau cântările alea numai cu acordionul. Și dacă vine la baptiști, trebuie chitară electrică trebuie să fie. Trebuie să fie o suită regală de instrumente. Dar de ce? Cine a zis că stilul de muzică, un stil e creștin și alt stil nu e creștin? De ce muzica de tip laic, adică mai populară, e creștină și muzica pop nu e? De ce? Nu tipul de muzică, dragii mei, ci motivația pentru care face din muzică să fie creștină sau nu. Motivația cu care face. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne elibereze de forme, nu vă cramponați în ele. Ele nu sunt foarte descrise în Biblie. Sunt tot felul de reguli, eu mă duc la foarte multe căsătorii, voi veni și aici la Linți cât de repede, la căsătorie, dar sunt la 10 și sâmbătă și duminica și am văzut că de anul ăsta am și vinerea, pentru că nu mai încap oamenii să facă nunți. Dar am observat cât de cramponați sunt oamenii în forme. Cum intră mirii, cine îi aduce, cum se așează. Dar cine au zis în Biblie cum să intre mirii? Aici există o regulă și noi o numim regula bunului simț. Atât. Dar din partea mea, ca mie, puteți intra cu X5 până aici. Nu mă deranjează. N-am de ce. Dar odată ce ai venit aici, vreau să înțelegi că ai venit la altar. Te rog să nu sfidezi altarul. Nu mă interesează cum vii, că ăla e, că vini tu primul, că ăla e. Numai să-i vedem veniți. E adevărat că am mai complicat o notă decât viața. Dar vrem să-i vedem veniți odată la altar, atâta tot. Nu vă cramponați în forme, că frații stau în dreapta, că surorile stau în stânga. Dar de ce să nu stai soțul și soția împreună? Pentru ce? De ce? Nu vrei să o cotești, să-ți povesti că asta era noi acasă. Dă-i un cot sau ia ție să-ți dai, auzi? Și să ne pocăim împreună. De ce să nu stăm cu pungii împreună? Că avem noi forme. Nu ne cramponăm dimineața asta în așa ceva. Nu discutăm despre baptiste și pentecostalisme. Acum discutăm din Biblie. Și iată ce zice Biblia. Biblia zice că s-au strecurat, suntem într-un real pericol, pentru că s-au strecurat printre noi oameni care diluează credința. Nu religia pe care o avem o diluează, ci credința o diluează. Cum? Vor o pocăință fără Hristos, vor o pocăință fără iertare de păcate, fără schimbare. Nouă ne trebuie o pocăință fără schimbare. Sunt oameni care vor să se pocăiască, vorba lui Faraon către Moise, zice, dar de ce să vă duceți departe? Dar închinați-vă în țară. E o închinare fără separare. Deși am spus fratelui Doru că îmi stătea capul să predic așa ceva. Asta e închinarea Faraonului. Dar de ce să plecați? Fără separare. El vrea să rămână tot așa și vrea cineva să-l boteze și să fie membru pe undeva și el să nu se schimbe. Dacă ar trăi Ioan Botezătorul, știi ce-a spune? Pui de năpârci. Dacă eu ți-aș spune ție așa ceva, mai primim biserică, nu m-ați mai chema în veac purul niciodată. Știi ce-o zis Ioan? N-am de vă luat de nevastă. Eu vă spun ce zice Biblia.
Amen.
Și Biblia spune verde în față că fără schimbare, dragii mei, fără harul lui Dumnezeu peste noi, fără credința care înnoiește, n-avem parte cu Hristos, atâta tot. Poți să faci ce vrei, te duci pe unde vrei, dar vei rămâne consternat în ceasul veșniciei. Hristos îți va spune, nu te cunosc. Așa că s-au înserat prin adunări în poporul Domnului, în societatea noastră tot mai bolnavă și mai dezechilibrată, oameni care schimbă în desfrânare harului Dumnezeu, punând sub asediul credința adevărată. Cum? Cum identificăm dușmanii credinței? Iată ce zice Iuda, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, s-ar putea să ai una din credințele astea care suprimă, sufocă credința adevărată. Care sunt dușmanii credinței? Falsa credință e un dușman al credinței. Falsa credință. Dar cum o interpretăm? Cum, de unde știu că am o credință falsă? Uitați-vă ce zice Iuda. Iuda și-a dat seama că ne va fi greu să înțelegem și să detectăm în adunare și în societate falsa credință. Și ne-a lăsat în versetul 11, pe care o să vă rog să-l lăsați un pic proiectat. Versetul 11, ca să avem memoria vizuală, este net superioară celei auditive și de aceea, dacă și vedem lucrurile, ne ajută mult mai tare. Uitați-vă ce zice Iuda, ce zice Duhul lui Dumnezeu, care sunt dușmanii credinței. În primul rând, textul recitim, au urmat pe calea lui Cai, s-au aruncat ăștia care venit prin adunări și schimbă harul în desfrânare. Și aduc prin adunare o credință ieftină și un har ieftin. și o pocăință ieftină care nu schimbă și suprimă credința care mântuie, aia care se atinge de poala hainei Domnului, aia care se duce acasă cu Domnul și până la capăt. Și uitați-vă ce se întâmplă. A urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, este un comentariu editorial aici dreptul lui, din dorința de câștig, și-au pierit într-o revoltă, într-o răscoală ca a lui Core. Primul mare dușman, prima falsă credință care suprimă credința mântuitoare este credința cainică. Cum e credința asta? Cum e credința asta cainică? Un prim element distinctiv al credinței cainice este că credința cainică e o credință duplicitară. Este sfântul din adunare și demonul de acasă. Este tipul acela de bărbat și de femeie capabil să aducă orice jertfă înaintea Domnului, dar niciodată nu se aduce pe sine însuși ca jertfă lui Dumnezeu. El dă bani la biserică, e dispus să cânte în cor, e dispus să fie parte la orice activitate socială, e dispus să aducă jertfe înaintea Domnului, dar nu se aduce pe sine însuși ca jertfă lui Dumnezeu. Deși Apostolul Pavel știe ce spune? Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. De aceea găsești oameni spunând, câți bani am dat la biserică și nici nu mă pune la predică, zice. El gândește că dacă o dat bani, am găsit oameni care mi-au scris așa un mail și mi-au zis, frate, am dat 80% din banii la clădire. Pentru că a fost de unde? Eu i-am dat, a zis. E vorba de sute de mii. I-am dat și nu m-au trecut nici pe listă, frate, la comitet. Nu trebuia în comitet, zice, dar nici pe listă. Băi, dar dacă nu ți-o trebuie, atunci la ce să te pună? Și apoi tu vrei să le faci toate? Unii dau bani și alții stau în comitet. Tu vrei și în comitet să fii. Dar ești obosit cât ai lucrat deja. Că ai dat atâția bani. Lasă pe altul să stea în comitet. Să mai facă și alții ceva, că tu ai făcut deja. Înțelegeți cum gândesc oamenii când n-au o credință veritabilă? Credința cainică este credința dispusă să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu. Eu nu-i pot lua fața lui Dumnezeu cu o predică. Predica e o jertfă. Cântarea în cor este o jertfă. Venitul la biserică în sine e o jertfă pe care o depunem, că venim. Jertfa e frumoasă, zice Domnul Cain. În Genesa capitolul 4, astăzi n-avem timp să citim și textele, dar voi acasă vă rog să citiți Genesa capitolul 4, îl veți găsi pe Cain și pe Abel într-o zi la jertfă. Amândoi au adus jertfe și Dumnezeu s-a uitat și jertfele la amândoi erau bune. Vă rog să nu analizați repulsia lui Dumnezeu față de Cain gândindu-vă la jertfă. Dar Dumnezeu spune că s-a uitat la Cain și la jertfa lui. S-a uitat la Abel și la jertfa lui. Și când o analizat jertfa, o analizat-o prin prisma ceea ce era jertfitorul. Dumnezeu i-a spus Cain, jertfa e frumoasă, e bună, cânti foarte fain. Dar e mizerabil jertfitor. Și asta e credința cainică. Credința care spune, fii dispus să faci multă activitate, dar să nu fii Shakespeare ăsta. Știut el ce-o știut când a zis a fi sau a nu fi. Nu a avea sau a nu avea, au zis. A fi sau a nu fi. Degeaba ai dacă nu ești. Românii fiind snob din fire, ei își cumpără statutul. De pildă, dacă el vine în România și vecinul și-o trage o casă cu 3 turnuri, vine el din Austria sau din Spania și își trage o casă cu 4 turnuri. Și apoi plătește 3 generații după el. El gândește că dacă și-a făcut casa bună, și el e bun. Te urci în mașină de 100 de mii de euro și ai senzația că ai un statut nou. Nu, dragul meu, numai mașina e tare. Tu tot pigmen ești. Ți-ai dat boxele la maxim când te-ai dus acasă, știe toată lumea că ai venit. Dar zice, ia mărât, tu ăsta la ce mașină. Nu zice nimic despre tine, mai despre mașină. Românul e snob din fire, s-a înserat printre noi în adunare, că depinde dacă faci ceva în adunare, și ești. Nu grăitorii cuvântului vor fi mântuiți, ci grăitorii cuvântului. Amin. De aceea Ioan și Matei declară, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel care auzind ce spune Domnul, e gata să facă voia Tatălui meu care este în cerul. Credința cainică e o credință duplicitară. Ea joacă la două capete. Ea are două fețe. În lumea lui Dumnezeu nu există sacru și profan. Toate sunt sfinte, sacre. Tu nu poți să spui la biserică e sfânt și când mă duc acasă intru un profan și aici îmi permite toate felurile și vorbesc de toate și mă uit la toate. Și apoi după masă intru din nou în rolul acesta. Dar asta face Cain. Dumnezeu îi spune lui Cain în patru îngeri sau patru Cain, dacă faci răul, tu poți aduce jertfe cât e vrei, nu mai impresionezi. Păcatul te pândește afară când ieși. Îți va frânge gâtul, pocăiește-te. În dimineața asta, s-ar putea unii dintre noi să avem o credință cainică. Foarte dispus să aducem jertfe. Dar niciodată nu ne-am dăruit pe noi înșine lui Dumnezeu. Știți, cântarea aceea, Doamne, mă predau asie, cu întreagă viața mea. Eu te voi iubi într-una, în prezența ta voi sta. Știți ce spune corul care este la emotivul cântării? Ce ție mă predau, ție mă predau, cu ființa mea întreagă, ție mă predau. Tu te-ai predat vreodată lui. Știu că ai participat aici, că nu s-a fi putut construi. Dar astea nu arde. Astea nu rămân în picioare. Îi strâmbă ceva ce rămâne. De aceea Solomon a spus, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcerea ochii tăi în căile mele. Știu că ai dat 5 euro la un amărât, știu că ai trimis la nu știu ce, dar te întreb dacă te-ai dat pe tine. Credința cainică care s-a înserat este un vrășmaș redutabil, care suprimă credința multitare, este credința asta cainică care mai întâi este duplicitară. Este omul care joacă la două capete. Dar apoi credința asta e caracterizată și de faptul că e stăpânită de un duc de invidie. Știți ce e invidia? Invidia e sentimentul acela când eu am trecut cu mașina mai tare a mea pe lângă tine, îți pornește ceva din stomac, ți se umflă venile la gând și spui, e clar, o furat. Și îmi construiești un dosar de DNA. E clar, și încerci tu, da, e clar, de acord. De ce nu? De ce nu trăiești tu liniștit? De ce nu vrei tu să dormi liniștit? Când a văzut Cain că Abel a fost acceptat, toată noaptea l-a dormit. Povestea asta o mai găsim odată în Biblie, când un bărbat numit Iosif aduce, vinde un ogor în parte patru și banii aduce la adunare, la picioarele Domnului. Anania și Safira erau și ei la biserică în duminica aia. Și-au văzut, au zis, ăsta nu e eclipsat. Hai că vinde, face diferența dintre un ogor și o moșoară. Majoritatea de ei sunt de la țară, că și eu râs și acolo am rămas. Și mă simt foarte bine și mă laud cu asta. Mi-e milă de oameni care trăi toată viața pe la etajul 4-5-10. Adică ăștia nu prea-mi lac cu picioarele pe pământ. Dar când crești la țară, înțelegi foarte multe lucruri. Faceți diferența dintre un ogor și o moșioară? Faceți cum să nu faceți. Na, Anania și Safira au vândut o moșioară. Dar au vândut-o mânați de Duhul acesta de invidie. Și când au aruncat banii la picioarele apostolilor, cred că uitându-se la Iosif, i-au zis, nu, ce zici? Te-am tăiat. Dacă o cântat ea o cântare, stai că cânt și eu, na. O spus o poezie, numai decât își răsfoiește cartea, imediat nu s-o pregăti. Păi tu vrei, nici n-ai învățat-o pe de rost. Am auzit oameni care nu fac diferența dintre recitat și citit. Și voi recita o poezie și eu vine cu cartea în față. Păi cum o recit? O citește. Recitare înseamnă să o spui din memorie. Că ai citit-o și acum o reciți. O citezi acum. După ce ai memorat, mă înțelegeți? Dar n-ai avut timp să faci asta, că faci mânat de invidie. De la noi cineva mi-a trimis un bilet, am avut un mare cor care mi-ar fi drag odată să ajungă la voi, este un grup coral de la Cluj. E adevărat că jumătate din ei cântă la filarmonică și sunt niște frați deosebiți, niște voci superbe. Am avut vreo 60 de frați care am avut atunci corul bărbătesc, este și corul mix, tot așa. Și au cântat, cum zicem noi, în cântare, mai frumos nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Au cântat și în timp ce corul ăsta cânta, primesc un bilet din biserică. Am și eu o persoană, am și eu o cântare și celebra subliniere care te zgârie uneori pe creier pentru că nu e reală. Spre slava Domnului. Am luat biletul și l-am pus în Biblie. Când am fost la ieșire, m-a contactat persoana aceasta și mi-a spus, nu-i dragoste în adunare. Dar de ce, mă, frate, nu-i dragoste în adunare? Zice, numai așa ai aruncat biletul în Biblie, nu mai pus să cânt. Te prețuiesc prea mult, i-am spus, ca să te fi pus în seara asta. Dacă vroiam să te fac de minune, te scoteam în seara asta să cânti o cântare. Și apoi, vedeai dumneata. Dar eu numai pentru că te prețuiesc, nu te-am pus. Trântindu-și la ieșire, mi-a citat un verset pe care și dumneavoastră știți și eu am predicat din el. Cine are inimă bună, să cânte. Hai înapoi, am spus, să spun ceva, că eu am predicat din textul ăsta și m-am frământat cu el. Așa scrie, cine are inimă bună să cânte, dar nu în biserică, zice. Nu când avem evanghelizare. Cântă dumneata acasă, când dai la animale și nu tulburi pe nimeni. Dar cum explici că toată săptămâna nu ți-o văzut nevasta din țâr? Și-o venit așa peste dumneata muza să cânți în biserică. Doar când ești acasă singur, cântă. Și noi am spus, eu tocmai am spus, cântă ca cine? Ca David. Când tot cerul să se înfioare când cânti tu. Dar nu zice că în biserică. În biserică cântă nu ăla care are inimă bună, în biserică cântă ăla chemat. Vreau să rețineți asta. În biserică nu cântă cine are chef. Cântă cine are chemare. La mântuire, când Dumnezeu cheamă oamenii, cheamă voluntar. Cine vrea? Dar la slujire tot așa zice? La slujire numai îi cheamă pe nume. Și-o zis fiii lui Gershom, Gehat și Merare, fiii lui Levi, vă dau slujbă la cor. Ce faceți voi? Unul duce stâlpi, unul duce covoarele, altul face asta, altul face asta. Pe nume fiecare împărțite slujirile. Nu cine vrea? Nu-i punem pe tras pe rând la angol, că vrea el. Nu, la slujire Dumnezeu te cheamă pe nume. Dacă ți-o adresa și ție chemarea asta, cântă, predică, fă. Dar dacă te-o chemat, ascultă ce spun. Te și capacitează să faci asta. Amin. Dacă ieși în față și față nu confirmă că te-o capacitat, eu zic să rămâi în sală. Nu este de important. Ne ajuți mult mai tare dacă nu slujești decât dacă slujești. Ne ajuți mult mai mult. Și după tine e făcut înduială. Și de aceea s-a strecurat printre noi credința asta a invidiei. Așa s-au cerut caii s-au dus la rugăciune. Așa scrie Biblia la voi. S-au dus la câmp împreună cu fratele lui cu Abel și ce-au făcut s-au rugat? I-a dat în cap fratelui său mânat de un duh de invidie. Și-a zis, e adevărat că eu nu pot fi, dar dacă nu se unuiești nici tu, nici tu. Atunci aveți oameni care dacă nu pot urca pe scară, rup scara și te trași pe tine jos. Și te pune și fac un atac, un asediu asupra caracterului tău. Asta e credință cainică. Și când se întoarce Cain, parcă era român. Dumnezeu l-a întrebat, unde-i fratele tău? Și-a răspuns, ca noi. Și mă interesează, de ce fiecare comun. Pe tine nu te interesează că nu a venit în asta biserică. Ai sunat pe vreunul care nu poți să acesta. Ăsta așa au răspuns Cain. Zice, nu-i treaba mea, cine m-a pus pe mine, la urma urmei, apărătorul fratelui meu? Mi-a pus cineva apărătorul fraților noștri? Mi-a pus, sigur că mi-a pus. Că Domnul zice, vecheați unii asupra altora. Fiști tu interesat, că uite, nu-i sora la adunare, nu-i fratele, poate i s-a întâmplat ceva. Credința cainică e o credință duplicitară, joacă la două capete, în sensul că e dispus să aducă șerpe, dar niciodată nu se aduce pe sine însuși ca jertfă. Și ca să o identificăm credința asta, ea e dominată și de un duh de invidie. Și pe invidios, pe Abel, i-a dat în cap și l-a îngropat ca pe un ghel. De ce e păguboasă credința asta? Știți cum a sfârșit Cain? Acasă vă rog să citiți Genesa 4, 5 și veți vedea. Cain a sfârșit departe de fața Domnului în țara Nod, care înseamnă fugă. Imaginați-vă ce formă de credință care te înstrăinează de Domnul în loc să te apropie de Domnul. Credința care suprimă adevărata credință este credința cainică mai întâi. E o credință duplicitară. Ascultă-mă. Rabbi Zacharias, care este unul dintre cei mai mari apologeți ai vremurilor noastre, el povestește în cartea lui Marele Țesător că când era copil, îi plăcea la circ un număr când un clown călărea doi cai. Și se urca în picioare și caii ăștia fugeau în aceeași viteză, paralel și la o distanță destul de mică. Zice, la un moment dat calul se despăr, caii se despărțeau. Și clownul ăsta trebuia să decidă ce cai călărește. Așa că o vreme tu poți fi duplicitar. Tu poți predica una și trăi alta. Dar la un moment dat trebuie să pricepi un lucru. Că ori începi și predici ce trăiești și ne spui că păcatul nu-i păcat, ori începi să trăiești ce predici. De aceea dimineața asta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă ajute să pricepeți. Amin. Mă rog să înțelegem dimineața asta credința, înțelegeți credința cainică, marea palubă. A fost o mare discuție ca să înțelegeți diferența sau ce se poate întâmpla de la emițător la receptor. O discuție între un indian și un american Și indianul i-a explicat americanului, l-a dus pe pământul lui și a spus, cât pământ ai tu, l-a întrebat americanul. Păi zice, uite, de aici și vezi acolo în depărtare un stâlp, da. Și vezi și în stânga unul, da, și în dreapta, nu tata asta, zice, e proprietatea mea. Zice americanul, să spun eu câtă îi averea mea. Eu mă urc dimineața în mașină și mă duc drept înainte până la amiază. Și acolo e partea limită a averii mele. Apoi mă duc 3 ore în stânga și 3 ore în dreapta. Și asta e averea mea. Zice indianul către american, zice, și eu am acasă o rabă din asta de mașină. De la emițător la receptor se pierde foarte mult. El a măsurat averea americanului în termenii averii lui și a zis, bă, dar tu trebuie pun la stâlpul ăla din față, ce mașină are atunci, dacă mă spună la amiază? Așa pierdem noi uneori mesaje. Le pierdem la sentimente de primă mână, fără să analizăm foarte serios un text din Scriptură. Deci credința cainică îți suprimă credința mântuitoare. Așadar, întreabă-te dimineața asta, credința mea e adevărată? M-am adus pe mine în somn sau îți dispus să-i dau lui Dumnezeu orice și niciodată să mă dau pe mine? În al doilea rând. În al doilea rând, Biblia zice că a urmat pe calea lui Balaam. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, zice versetul 11, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Este cineva care nu a auzit de Balaam, ca să ne întoarcem un pic în 22 din nume? Știți povestea lui Balaam? Adică Balaam este un profet păgân, care în campania de cucerire a copiilor lui Israel, în campania lor de cucerire a Canaanului, au ajuns la poalele Moabului. Și când au ajuns în Moab, Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, se speriase de poporul lui Israel și a trimis după Balaam să vină să blasteme poporul lui Israel. Dar când o trimis delegația asta legală după Balaam, o trimis-o cu darul. Și știți ce fac darurile? Îi vede aici, ne aude venit. Tu stai și calculezi, zice, ore, mere în sala asta. Păi cât fac până de sală? 150 de lei. Mă, domnul, că ai cineva, trebuie să și lucre ca să trăiască cu lumii de oameni. Și rămâi. Și bani te urmezi. Așa că în prima fază s-a gândit că să nu meargă. Dar nu rezistat că oferta era tentantă. Și fiți foarte atenți la precizarea asta, zice, din dorința de câștig. Ne uităm imediat și o definim ca și concept credința asta păcuboasă a lui Balaam, credința balamică, așa că orbit de daruri s-a dus să blasteme poporul. Cum e credința asta balamică? Credința balamică merge după Domnul nu pentru ce este Domnul, ci pentru ce dă Domnul. Credința balamică este credința mare pagubă că merge după Domnul nu pentru ceea ce este El, ci pentru ceea ce ne dă El. Deci am devenit extrem de egoist. Dă-ne, fă-ne, rezolvă-ne. Uitați-vă în zonele de pelerinaj din România. Să duc oamenii undeva în fundul Moldovei și acolo e un punct de pelerinaj. Și când ajung de acolo stau în ploaie și se duce un reporter și eu zice, de 3 zile stăm în ploaie, nici nu simțim. Zice, dar de ce ați venit? De ce stați? Zice, vrem sănătate pentru noi, pentru copii, pentru nepoți, au venit unul pentru 3 generații. Nu ne interesează persoana lui. Noi vrem ce ne dă el. Asta e închinare idolatră, închinare balamică. Când vii la Domnul să-ți dă el, numai te doare așa ceva de o lună printre coaste și deja te gândești, bă, dacă-i... Uite-ți la biserică, zice, mergem la biserică. Anunțăm, frate, rugați-vă, fraților. Dumnezeu n-are datorii față de tine. El n-are nicio datorie față de tine. Pe Dumnezeu nu-L slujim pentru ca să ne dea sănătate.
Amin.
Pune-ne un pic, te rog, Habacuc 3:17.
Ce zice Habacuc? Cumva elucidează-mi în întâmpinarea unei astfel de credințe. Uitați-vă ce zice Habacuc. Zice, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii noastre. Credința balamică e o pacoste pe capul nostru. Uitați-vă ce se întâmplă, părinții, copilul are bacalaureatul și copilul nu învăța nimic, e un mediocru, un leneș, 4 ani și acum vin toți pe post ca să iei ăsta examenul. Bineînțeles că îl pică, că la leneș Dumnezeu nu dă nimic.
Și se roagă toți, Doamne, dă-i la ăsta, ba, când ies leneșul ăsta de la examen, zice, a fost răi profesori. Nu ne-o lăsa, ce n-ai putut nici mișcat. Dar tu azi vrei să miști. Noi credem că rugăciunea manipulează pe Dumnezeu. Rugăciunea n-are menire să-L manipuleze pe Dumnezeu. Tu nu-L poți schimba pe Dumnezeu, că în El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Rugăciunea are menirea să te ajute pe tine să accepți voia Lui.
Amen.
Rugăciunea balamică e o mare pacoste, că te împinge să mergi după Domnul negând o realitate pe care psalmistul a spus-o din veșnicie în veșnicie. Tu ești Dumnezeu. Și pentru că ești Dumnezeu, meriți toată slava, Doamne. Și dacă nu ne vei da sănătate niciodată, și dacă nu mai avea nici de lucru, și-o încrăpa de poate, noi tot ne vom bucura în Domnul. Că Tu ești Dumnezeu, indiferent dacă boala incurabilă se vindecă sau nu. E adevărat, credem într-un Dumnezeu al minunilor și nu ne îndoim de asta. El poate. Și fratele Ion, cred că o cântat astăzi sau aseară, că nu mai poți tu, El mai poate, El poate. El spune un cuvânt și se face, dar rugăciunea n-are venirea să-L manipuleze pe El. Rugăciunea are venirea să-mi schimbe mintea și inima în acord cu voia lui Dumnezeu. Dar sunt oameni în Biblie, uitați-vă în Ioan capitolul 6, în Ioan capitolul 6 este înmulțirea pâinilor, Domnul a înmulțit pâinile și după ce le-a înmulțit, a doua zi, zice Biblia, că mulțimile au venit din nou la El. Și Domnul Iisus dă pe față o stare periculoasă de tipul acesta balamic. Uitați-vă ce zice 6, sunt în versetul 25, zice când l-au găsit, Ioan 6:25, când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis, ar fi putut să răspundă aseară sau astăzi. Dar El nu le răspunde așa ceva, El zice, adevărat, adevărat vă spun, că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, și pentru că, ci pentru că ați mâncat din pâinile aceia și v-ați săturat. Câți de aici în dimineața asta n-avem credința asta balamică? Tu-L vrei pe El sau ce stă El? Reamintesc textul din Exod, ce zice Moise? Doamne, la ce ni bună țara dacă Tu nu ești? Ce să facem cu țara? La ce folos că am o casă frumoasă? La ce bun că mă mișc cu o mașină tare? Vă doresc să aveți resurse materiale. Nu cred în principiu că bogăția e un viciu și sărăcia e o virtute. Dacă ți-o dat Dumnezeu, mulțumește cu atât mai mult. Dacă nu ți-o dat, știe Dumnezeu de ce n-ai din celălalt. Și nu te tot uita la celălalt, că nu mi s-o dat la fel, de-aia nu avem la fel. N-are rost, tu nu cheltuie într-un concediu câți bani eu iau ca salariu într-un an de zile. Dar de ce așa? Pentru că nu mi s-o dat la fel. Nu mi s-o dat la fel. Lui nu mi s-o dat harul să predice Evanghelia. Nu mi s-o dat mie lucrul ăsta. Și mai bine decât concediul lui. Înțelegi, nu trăiți prin comparație. Domnul zice, voi veniți după mine că ați mâncat și v-ați săturat. Voi de ce veniți după Domnul? Hai să vă dau un exemplu extraordinar. Când Domnul Iisus predică predica asta, în finalul ei, zice Biblia, sunt în Ioan capitolul 6 și versetul 60, mulți ucenici, zice, mulți din ucenicii lui după ce au auzit aceste cuvinte au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acestea, le vorbise despre moartea lui și despre ceea ce înseamnă împărtășirea cu trupul și sângele lui, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, și uitați-vă ce se întâmplă în versetul 66 din Ioan 6, zice, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau după el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Voi nu vreți să vă duceți? Mai întâi, zic ei, unde? La cine? Noi am rămas, Doamne, lângă tine nu pentru că ne dai, nici pentru că ne iei. Mi-am rămas lângă tine pentru că Tu ești. Am ajuns la cunoștința și credința că Tu ești Hristos. Și cuvintele Tale nu sunt o poveste. Sunt cuvintele vieții veșnice. Nu știu pe nume pe cei care rămân lângă Domnul, dar știu profilul lor. Aș putea să-L desenez în creion cel puțin, l-aș putea desena. Cei care vor rămâne lângă Domnul sunt oameni care urmează pe Domnul pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce dă El. De aceea am deformat atât de tare imaginea de binecuvântare. Pierd o binecuvântare, Domnul, cu o casă, încă o casă, încă o casă și încă o mașină și încă o mașină și cu dietăție și El nu are, dar nu este. Pentru că există o mare pagubă să cosmetizezi omul de afară în defavoarea omului lăuntric. Pe afară de bine, dar eu sus și dinăuntru. Și ce zice David în Psalmul 32? Mi se usca vlaga. Cum se usucă pământul de seceta verii? Atunci am ales soluția divină. Am spus, asta e mizerie din viața mea. Eu nu știu de ce ați venit până dimineața asta după Domnul. S-ar putea să fi venit dimineața asta că ai o problemă. Aș vrea, nu știu dacă Domnul să-ți rezolve problema. Mi-am rugat, am adus cauze și cred că lângă astea aduse sunt mult mai multe pe care noi nu le știm. Nu știu cum le va rezolva Domnul. Și fratele Paul Negruț zice la un moment dat, zice că când a avut primul copil a fost o fată. Și când a rămas soția lui însărcinată a doua oară, a spus, m-am rugat Domnului și a spus, Doamne, dă-mi un băiat acum. Și el zice, Domnul m-a iubit așa de mult că mi-a mai dat o fată. Pentru că pe Domnul trebuie să-L onorăm și când ne dă și când ne ia. Pentru că și atunci când ne dă și atunci când ne ia, El este. El nu coboară din standardele Lui pentru că tu n-ai loc de muncă. Sau pentru că n-ai soluții în frigider. Așteaptă, e o chestiune de timp până când pâinea pe masă va veni. Pentru că El este Cel care ne dă pâinea de fiecare zi. Și credința balamică e o credință păguboasă prin ceea ce se întâmplă, dar și prin finalitatea ei. Știți cum a murit Balam? A murit cu un dor. Cu o dorință pe care așa a exprimat-o în câteva cuvinte. El zice, ode aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca lor. Care de aici n-ați vrea să sfârșesc bine? Nu știu cum s-a stricurat printre noi credința balamică, cum că deși trăim prost, am putea sfârși bine. Auzi frate spunând, zice, Domnul vede, zice, ce să fac? El nu schimbă principiile că tu, șeful, ți-o dat de lucru până la șapte și tu mergi la biserică. Principiile nu se schimbă de aia. Schimbă-ți locul de muncă. E adevărat că e cu 500 de euro mai puțin. Dar prefer să fiu înfometat aici decât singur în eternitate. Prefer mai puțin aici, dragii mei. Niciodată nu vă argumentați în neslujirea Domnului cu nevoia de pâine. Că noi spunem în Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Credința balanică e o mare pagubă. Fratul acesta moare cu o dorință neplinită. Este credința care merge după Domnul tânjând după ce dă El. Iacov a trăit experiența aceasta când s-a dus în Padan Aram la Laban. Când s-a întors, când a plecat și a condiționat umblarea cu Domnul. Știi ce a zis? Doamne, dacă să-mi dai hrană să mă, haine să mă îmbrac, apă să beau și pâine să mănânc, atunci eu fac din tine Dumnezeul meu. Până acolo nu găsim numai Dumnezeul lui Avram. Încă nu era lui Iacov, că nu i-a fost dat haine și apă și ce-i trebuie lui. El numai așa se pocăiește dacă îi face Dumnezeul lui pe plac. El a făcut odată tot pentru noi, dragii mei. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat odată tot. Te rog să nu mai emiți pretenția astăzi când vrei să te întorci. Nu-i spune Domnului, dacă mă fac bine, mă pocăiesc. Eram undeva în Cluj la o sărbătoare de botez și am auzit unul dintre tineri depunând mărturie. Și o zis, l-a întrebat păstorul, cum ai ajuns la decizia asta? I-am spus Domnului, dacă iau bacul, mă pocăiesc. Și păstorul a spus, și dacă picai bacul? Și dacă picai? Ce faci? Îți condiționezi umblarea cu Domnul de nu știu ce găselniță în lumea asta? O, zice Habacuc, când nu-mi mai da nimic, când nu mai fi boi în grajduri, când n-am mai fi rob în smochin și în viță, eu mă-i bucura de tine, Doamne. Da. Și știți cum zice omul lui Dumnezeu David? Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Este bucuria asta mântuirii nu-i condiționată de ce am rămas. Nu-i condiționată de mașina cu care omul. E condiționată de ce am în suflet. Și de aceea, dragii mei, lipirea asta, unirea asta cu Domnul este imperativă în viața noastră. Credința balanică e un dușman redutabil al credinței adevărate. În loc să te duci după Domnul pentru ce este, începi să umbli după Domnul ca să-ți tot dea El. Și noi nu ne săturăm niciodată. Doamne, dimineața asta vrem să rămânem lângă Tine, indiferent de ce ne dai. Și indiferent, mă rog pentru cei 10 candidați, să vă stabiliți dezideratul acesta, Doamne. Noi vrem să venim după Tine pentru că am ajuns la cunoștința și credința, nu că Tu dai mașini și case. Că Tu ești Hristosul și mie mi-e de ajuns. Noi cântăm într-o cântare, așa să fie realitate. În cântare știi ce spunem? Când de ajuns mie, Doamne, doar harul, cuvântul, dacă iar e adevărat pentru Tine asta, ți-e de ajuns atât? De pildă e de ajuns că Tu citești cuvântul, te satul cu cuvânt. Un bun prieten de-al meu, cu care de fapt am venit, el plecat în Germania, va veni mâine să mă ia, mi-a spus, frate Marcel, am o mare durere. Tot citesc Psalmul 1 și își găsește plăcerea în legea Domnului. Și am făcut o listă cu plăcerile mele și am văzut foarte multe plăceri, dar n-am găsit între plăceri plăcerea de legea Domnului. Nu că nu citesc, citesc legea Domnului, că-s pocăit, dar n-am găsit-o între plăceri. Adică n-ați auzit oameni spunând că dacă îi pun prăjiturile în față, zice, nu pot, le-ai pus, mă ispitești. Eu n-am așa ceva, de așa așa arăt așa. Adică nu-mi poftă de nimic. Poți să mănânci înaintea mea, eu beau apă și nu, nu-mi trebuie nimic. Eu mănânc cartoful prăpat în patru, tu poți să mănânci ce vrei. N-am nicio problemă, nu dăm meri iz de pește prăjit și usturoi de niciun fel. Am altele, e adevărat. Dar n-am problema asta. Dar o zis să sunt durerat că nu găsesc legea Domnului între plăceri. Mai citesc eu așa că și-i bag câte un verset la câte unul, n-am trebuit ce să găsesc. Mă rog, de dimineața asta, Doamne, păzăște-ne de credința balamică. E mare pagubă, Doamne, e o mediocritate spirituală inimaginabilă. Și aș încheia cu credința Corei, că o găsiți acasă în numărul 16. Vă rog să citiți. Core este o căpetenie. O căpetenie în Israel, în timp ce evreii călătoreau spre Canaan, omul acesta s-a născut în el un soi de revoltă, de rebeliune față de Moise și față de Domnul. Credința asta corectă, dacă mă întrebați prin ce se caracterizează, este credința afirmării de sine. Nu a afirmării lui Hristos. Cântați cântarea asta, fratele meu, eu cântăm sigur în zonă și dacă fim mulți bistrițeni și când se cântă peste tot, este o cântare veche care spune că slava lui Dumnezeu este invers proporțională cu slava noastră. Și cântarea spune așa, sunt un burgă de nimic. Sunt un strop de rouă în soare și iată proporționalitățile cum operează și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Dacă ori eu zis eu vreau să mă văd eu mare și când te vezi tu mare nu se mai vede Hristos. Credința coreică e credința afirmării de sine. Ori se vede el, ori nu se mai vede nimeni în biserică. De aceea unii se prindă aici de cornile altarului ca Adonia, fiul lui David, și mai ia-l jos dacă poți. Niciun mare bărbat din Biblie nu s-a aruncat în lucrare, tot s-au chemut. De pildă Moise, care îi comparat ca fiind un prototip al Domnului Hristos, adică unul ca el a ridicat Domnul dintre voi, bărbatul acesta a invocat o tiradă de argumente să nu-l cheme Dumnezeu pe el. A zis, eu nu, i-a încurcat, nu știu eu ăla de așa ceva, și bâlbăit, dar nu contează că el e bâlbăit, el vrea să spună. Nu contează că nu citi el atâta săptămână, vrea să învețe pe alții. E o mare pagubă, e credință coreică. Să te vezi tu. Auzi că dacă tu te-ai face mic, și asta nu e o lecție ușoară de învățat, lecția asta supune. Pe mine mai putea birui dacă ești mai tare decât mine. Pe cel flământ, cel sătul, îl poate birui, dar pe tine te poți birui. Cine să biruie pe sine, nu cine biruie pe alții, ăla e mai tare decât cel care biruie multe cetăți. Credința coreică, bărbatul acesta a venit într-o zi la Moise și o să-ți dai ce numai voi sunteți sfinți? O zis, nu mă interesează, dar vreau să mă arătă bine biserica. Crezi că mi-ar păsa? Am auzit de un soț care își bătea nevasta cu furtunul de la mașina de spălat și m-am dus la el și a zis, bă, dragul meu, cum poți să ai comportamentul acesta de fiară? Și o zis, numai pentru că o iubesc. Crezi că dacă nu iubesc, mă interesa ce face, fă ce vrei. Dar sunt foarte interesat pentru că o iubesc. Asta e. I-am zis asta. Te rog să citim împreună, i-am zis din 1 Corinteni 13. Și vei vedea că dragostea nu face rău. Suferă ea totul, rabdă tot, acoperă totul. Este tipul acela de bărbat și de soție care din dragoste suportă orice. Își smulge perii din cap și părul din barbă dacă e nevoie, decât să rănească sau pe frați să-i rănească. Credința coreică e o credință care stă în bancă și are senzația că dacă ar fi el la conducerea bisericii, păi nu s-o amintită pe localitatea asta cât s-ar pocăi. Ascultă-mă ce spun. Ești exact în locul care trebuie. Stai numai liniștit acolo. După cum auzi în familie, zice, n-am avut eu bărbat după mine, zice, că răstorn, n-am munță. Eu stai de fericit pentru femeile astea, că n-au după ele, că ne rămân munță în picioare. Înțelege că Domnul când a scris pe cruce ceva, știi ce zice Domnul? Ce am scris? Ei, numai bine pentru tine. Dacă dimineața asta cumva ai credința coreică și vrei să te afirmi, s-ar spune ce zice Pavel. Eu am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos.
Aleluia!
Dacă ești prieten care ai venit în dimineața asta aici și ai o credință din asta formală, o credință caienică, crezi că e Sfântul de aici și apoi demonul de afară, te amăgești, vei sfârși departe de fața Domnului. E o mare pagubă pentru adunare. Noi nu te cunoaștem, dar spune-mi Dumnezeu ce zice, dar cercetează-mă, cunoaște-mă. Dacă ai credința balamică și vii după Domnul că ți-o dat, a venit un om la Domnul și-o venit cu bârâie plină. Și știți ce-o zis omul ăsta? Doamne, vin că e mai bine. Dar a venit și un om din putregare. Și-o zis, nu, vin la tine pentru tot ce-mi dai, nu că nu de aia trebuie să vii. Tu trebuie să vii la mine pentru că eu sunt. Știți cum zice Toma la finalul istoriei? Domnul meu. Și nu este Domnul meu. Știți cum a murit Cora? Că nu mai putem rămâne pe el, că mi-a expirat timpul. Știți cum a murit Cora? Pe ăsta l-a îngropat Dumnezeu. Ăsta n-a tras clopotele, n-a fost nevoie de gropar, n-a fost nevoie nici de predicator, că i-a predicat Dumnezeu la evanghelizare și n-a vrut. Și pentru că n-a vrut la evanghelizare, Dumnezeu zice, Doamne, urmează îngroparea ta. S-a despicat pământul și-a înghițit trei familii, trei neamuri. Core, Datan și Abiram. Dar fiii lui Core n-a murit. Numai pe Core l-a înghițit pământul, ai lui a rămas. Și știți ce spun fiii lui Core în Psalmul 45 de pildă? Cuvinte pline de farmec înclocotesc în inimă și zic, lauda mea e pentru împăratul. Dar de ce? Am învățat de la înaintașii noștri că când lauda e pentru noi și nu se vede el, următorul eveniment care urmează e decapitarea noastră. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă, că numai ce clocotește în inimă, aia vorbești. Dacă nu clocotește în inimă cuvântul, de-aia bârfești. Deși v-am spus în prima seară când ne comportăm, deși nu că o să bârfești, Domnul mi-a tot ce. Numai dă-i pe biserică pe Domnul ăsta. Dă-i și luptă. Stau și mă întreb ce se va întâmpla la final. Ascultă-mă, dacă dimineața asta nu te mântuiești, te duci în iarnă pentru că Dumnezeu l-a vrut. Te duci în iad pentru că faci cea mai proastă alegere a vieții tale. Că în loc să-L alegi pe El și așa să ai viața, alegi credința caienică să joci teatru. Alegi credința balamică să obții, fără să înțelegi. Este o cântare superbă. Ne trezim târziu, nu știu dacă frate Ion o cânti. Chris a venit acolo de la Timișoara, el a compus-o. De atunci au deformat mulți, dar cântarea spune că spunem de ce tot alergi, o puteți, o știm. Vă rog, reviți să o învățați, super. N-aveți una mai frumosă asta. Spunem de ce tot alergi, spunem ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine, la capăt de drum, tu vei vedea că oricum, fără Iisus, toate sunt amăgire. Ne trezăm târziu cu pumnii goi, pentru că am adoptat o credință falsă. De aici suntem convins că mulți avem nădejdea plecării acasă. L-am dat pe fratele să pregătească o cântare. Asta pentru că știu repertoriul, că ne întâlnim de foarte multe ori în țară. El uneori nu-mi dă voie să predic aceeași predică, de eu l-accept cu aceleași cântări. Și am să rog să cântăm, dar cu voi. O cântare care face o declarație nouă, vom zbura. Noi vom zbura. Ca să poți zbura și tu, alege viața. Alegându-L pe Domnul Iisus Hristos, adoptând o credință autentică, nu lăsa falsa credință să-ți suprime credința. Nu e important să te vezi tu. Nu e important cine ești tu. E important cine este El. Hai, frate Ione, să încercăm să cântăm cântarea asta superbă și Domnul să ne binecuvinteze. Dacă